Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και εσάς.
Καλημέρα.
Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Αντιπρόεδρε, με το πρώτο μου ερώτημα για τον ανασχηματισμό και να ρωτήσω τι θεωρείτε ότι κερδίζει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με αυτό τον ανασχηματισμό, με δεδομένο ότι τα περισσότερα σχόλια μέχρι στιγμής ακούγονται για την προσπάθεια διεύρυνσης με την ένταξη στο κυβερνητικό σχήμα της κυρίας Παπακώστα και της κυρίας Μαρελίσας Ξενογιανακοπούλου. Ένταξη με διεύρυνση προς την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά. Ποια είναι η γνώμη σας?
Η γνώμη μου είναι ότι ο ανασχηματισμός ο συγκεκριμένος έδειξε ότι η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ έχει τη βούληση και την ικανότητα να συνομιλεί με δυνάμεις ευρύτερες και από το χώρο της κεντροαριστεράς και από το χώρο της κεντροδεξιάς. Δηλαδή, είναι ένα μήνυμα ότι μας ενδιαφέρει ο διάλογος και η συνεργασία, ότι δεν θεωρούμε όποιον κάνει κριτική αντίπαλό μας. Ίσα-ίσα η κυβέρνηση, όπως είπα, έχει αυτή την ευρύτερη εμβέλεια. Τώρα, βέβαια, ο ανασχηματισμός, ο κάθε ανασχηματισμός δεν είναι πανάκια. Αφορά την κυβέρνηση, τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι πέρα από αυτό έχει ένα στοιχείο περαιτέρω προώθησης νέων ανθρώπων που έχουν δοκιμαστεί ήδη και έχουν δείξει δυνατότητες. Ο ανασχηματισμός εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αξιοποίηση του γεγονότος ότι πια είμαστε εκτός μνημονίων. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα με τους περιορισμούς που έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πέρασαν από το πρόγραμμα, και έχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και ευθύνης βέβαια να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία. Άρα ο ανασχηματισμός είναι ένα βήμα. Είχε προηγηθεί το άλλο βήμα με το κόμμα, διότι και το κόμμα, τα πολιτικά κόμματα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω θα γίνει πιο σαφές το νέο αυτό μεταμνημονιακό τοπίο. Θα ακολουθήσει τέταρτο βήμα η κατάθεση του προϋπολογισμού, που πιστεύω ότι θα έχει θετικά μηνύματα για τη χώρα, την κοινωνία και τους εργαζόμενους και ειδικότερα όσους όλα αυτά τα χρόνια υπέφεραν περισσότερο. Και μετά θα κυριαρχήσει, θέλω να πιστεύω, η υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής που θα είναι ο γενικός άξονας ή ένας από τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού έργου από εδώ και πέρα.
Μένοντας ακόμα, κύριε Πρόεδρε, στον ανασχηματισμό, να σας πω κάτι που προφανώς το έχετε αντιληφθεί, ότι γράφεται και ακούγεται ότι τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί δεν είναι αυτά που σηματοδοτούν το χώρο της, σημαντικά τουλάχιστον το χώρο της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, με αποτέλεσμα αυτός ο στόχος να μην μπορεί να ευοδοθεί και να είναι και μετέωρος και να είναι στην πρώτη γραμμή των επικρίσεων.
Εάν εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, το ακούμε ενδιαφέρον. Διότι εκτός των κυβερνητικών θέσεων υπάρχουν πολλά πεδία στα οποία κανείς μπορεί να συνεργαστεί. Επομένως, εγώ θεωρώ τα πρόσωπα τα οποία επελέγησαν έχει το κάθε πρόσωπο και κάτι το ιδιαίτερο. Η κυρία Ζορμπά έχει μια θητεία και μια σχέση με τα θέματα του πολιτισμού. Έδωσε μάχη στο παρελθόν και για το βιβλίο και για άλλα θέματα. Η κυρία Ξενογιανακοπούλου επίσης έχει τη δική της διαδρομή και η κυρία Παπακώστα από τον άλλο χώρο, ειδικά στη θέση που πήγε, μπορεί να βοηθήσει. Αλλά τα πρόσωπα, ξέρετε, είναι ουσία, αλλά είναι και ένα μήνυμα ότι ναι, είμαι εδώ, συζητάω, να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε, διότι δεν είναι ταυτότητα απόψεων. Αυτό το μήνυμα νομίζω έχει και σταλεί.
Ξέρετε όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, εσείς ο ίδιος και ο Νίκος Παπάς μέσω της εφημερίδας των Συντακτών είχατε απευθύνει ένα προσκλητήριο για αντιδεξιό μέτωπο. Και πολλοί ρωτούν, και το σκεφτόμουν και εγώ διαβάζοντας ξανά εκείνη την δήλωση σας στην εφημερίδα των Συντακτών, ότι την ώρα που μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση αντιδεξιού μετώπου, ο Πάνος Καμένος προσκαλεί. Γιατί αυτό ακούγεται, ότι ήταν πρόταση του κύριου Καμένου στην κυβερνητική συμπαράταξη την Κατερίνα Παπακώστα, που είχε διαγραφεί περίπου ως ακροδεξιά από τον Μητσοτάκη και έλεγε αυτά που έλεγε για τον Πρωθυπουργό και έλεγε τους μετανάστες κατσαρίδες.
Λέγαμε και εμείς για την κυρία Παπακώστα παλιότερα.
Και εσείς λέγατε, πολύ σωστά.
Η πολιτική διατηρεί την γοητεία αυτού των αντιφάσεων και των απροσδόκητων μερικές φορές εξελίξεων. Καταρχήν, τι είπα εγώ για να είμαστε ακριβείς.
Ναι, ναι.
Εγώ μίλησα για την ανάγκη ενός προοδευτικού μετώπου, ο κύριος Δελατόλας, αλλά και εσείς γνωρίζετε ότι δεν το λέω τώρα.
Όχι,
είναι
όχι.
Μια από παλιότερα θέσιμο ότι η Ελλάδα θα ανεσκληρωθεί μέσα από ένα ευρύτερο συνασπισμό δυνάμεων, ένα αστηρισμό δυνάμεων, που θα έχει βέβαια ένα κορμό κόμμα-κόμμα όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλες δυνάμεις.
Και εδώ είναι το ερώτημα, αν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις.
Και το συνέδεσα λοιπόν αυτό με την άνοδο της ακροδεξιάς, ειδικότερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, μπορεί να έχουμε τέτοια φαινόμενα, και με τις δυνάμεις παλινόρθωσης. Η εφημερίδα το ονόμασε αντιδεξιό μέτωπο, που θυμίζει λίγο έτσι παρελθόν από καιρό. Εγώ λοιπόν θέτω συγκεκριμένο το θέμα ότι στην Ευρώπη παρατηρούμε μια στροφή, δυστυχώς, όχι προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δυνάμων της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της Ευρωπαϊκής Σύγκλησης, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους κλπ, αλλά υπέρ δυνάμεων σε ορισμένες χώρες, οι οποίες θέλουν να βάλουν φραγμούς, μια Ευρώπη των τυχών, μια Ευρώπη φρούριο, δεν δέχονται την αλληλεγγύη, δεν δέχονται να κατανέμονται οι πρόσφυγες κλπ. Ενάντια λοιπόν σε αυτή την τάση, η οποία ξέρετε μπορεί να απειλήσει και εμάς ως χώρα, και ένα παράδειγμα που έχουμε είναι τώρα ότι οι εξελίξεις στην Ιταλία επηρεάζουν, ας πούμε, τη δική μας πορεία εξόδου από τις αγορές κλπ.
Και στην Τουρκία.
Ναι, και στην Τουρκία. Αυτό ετώνησα και βέβαια την ανάγκη να προχωρήσουμε μπροστά και όχι με λογικές παλινόρθωσες. Εφόσον υπάρχουν δυνάμεις όπως η κυρία Μακρόστα που μπορεί να, ή και ο κύριος Καμένος που μπορούν να υπηρετήσουν αυτό τον στρατηγικό στόχο, βεβαίως μπορούν να συμπράξουν σε συγκεκριμένα πεδία όπως και γίνεται. Άρα,
είπε πάντως ο κύριος Κουρλέτης χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου ότι ένας από τους λόγους είναι ότι η κυρία Παπακώστα λέει ναι στη συμφωνία των Πρεσπών. Συμφωνείτε ότι μέτρησε αυτό και το ρωτώ, γιατί ένας ακροατής με ρώτησε πριν. Καλά μου λέει. Ο Καμένος προτείνει την Παπακώστα, που ο Καμένος σας είχε πει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση, και προτείνει την Παπακώστα η οποία θα στηρίξει την κυβέρνηση στο Σκοπιανό. Πώς δένει όλο αυτό?
Οπωσδήποτε και αυτό συνέβη, αλλά νομίζω εγώ θέλω να μείνω σε αυτό που σας είπα. Έχουμε μπει σε μια εποχή συμμαχικών κυβερνήσεων. Δεν βλέπω μπροστά μου αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν προχωρεί σε μια τακτική, ας την πω, στρατηγική, που λέει ότι ναι, μεν εγώ έχω την ταυτότητά μου, είμαι ένα κόμμα, έχω τα προγράμματά μου, έχω τους στόχους μου, τους απότερους. Όταν όμως πρόκειται για τη διακυβέρνηση της χώρας και την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων, εγώ συζητάω με χώρους που βρίσκονται και, ας το πω, στον χώρο της κεντροαριστεράς, συμπατικά, αλλά και με ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο της κεντροδεξιάς.
Αυτό έχει μια έννοια.
Θα επιβεβαιώσει αυτή την προσπάθεια, θα μας δείξει σε όλους το αποτέλεσμα.
Αυτή την έννοια έχει και η στήριξη και η ψήφιση της απλής αναλογικής και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για το κεντρικό πολιτικό σχετικό.
Και εδώ το στίχημα ακριβώς είναι, πρέπει και αυτό αφορά όλους μας. Ότι δηλαδή για να πάμε, για να λειτουργήσει σωστά ένα σύστημα που στηρίζεται σε κυβερνήσεις συνεργασίες, και γενικά θα λέγω σε συμμαχίες συνεργασίες, θέλει και μια άλλη κουλτούρα, θέλει μια κουλτούρα διαλόγου, θέλει μια κουλτούρα συγκλήσεων, θέλει μια λογική ότι ναι, διαφωνούμε ας πούμε στα άλφα θέματα, αλλά συμφωνούμε και σε κάποια άλλα. Και εγώ χάρηκα που μέσα από τη διαδικασία των προγραμματικών συνεδρίων που κάναμε στις περιφέρειες χώρας, είδα αυτό να έρχεται, να υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω το κλίμα δηλητηριάζεται από τα πάνω προς τα κάτω, και θεωρώ ότι η κοινωνία είναι όρημη προς αυτή την κατεύθυνση.
Στον ανασχηματισμό δεν είδαμε αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός και εσείς που είστε και αντιπρόεδρος και καθώς γνωρίζω γνώστη σχεδόν σε όλες τις στρατηγικές κινήσεις, επέλεξε να αφήσει τους ίδιους για να συνεχίσει μια καλή συνεργασία με τους θεσμούς και να δούμε πώς μπορούμε να πάμε με το μνημονιακό τοπίο. Θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό. Υπάρχουν περιθώρια να αλλάξουν πράγματα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα και τα ψηφισθέντα? Για παράδειγμα βλέπουμε τους Γερμανούς τώρα με τον Σόλτς και το Δέλτα Νιτάφ να λέει ότι δεν πρέπει να ανασταλεί η μείωση συντάξεων ούτε να καταργηθεί. Είναι βασικό, γιατί βλέπω πια βουλευτές σας να το λένε με πια ανοιχτά ότι θα γίνει κάτι, περιμένουμε εκεί.
Να σας πω, σε ό,τι αφορά τον ανασχηματισμό, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός κατάφερε δύο πράγματα. Να διασφαλίσει μάλλον τη συνέχεια της κυβέρνησης και δεύτερον την ανανέωση και τη διάβρεσή της. Η συνέχεια της κυβέρνησης στη φάση που είμαστε, αύριο μπορεί να μην ισχύει αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της οικονομίας. χρειάζεται μια συνέχεια, είναι οι προϋπολογισμοί, είναι γι' αυτό και ήταν πολύ προσεκτικές οι κινήσεις που έγιναν σε αυτό το θέμα και όχι διότι εμείς που είμαστε τώρα είμαστε αναντικατάστατοι. Δεν έχει αυτή τη λόγη. Ούτε με την έννοια ότι οι θεσμοί αγαπάνε μας. Αυτά είναι λίγο ανώριμα, αν μου επιτραπεί τα σχόλια, διότι η εξουσία είναι συλλογική, η κυβέρνηση είναι συλλογική και αυτό που ενδιαφέρει τους θεσμούς είναι να μπορούν να συνονούνται, ας πούμε. Τώρα, έρχομαι στο επόμενο ερώτημα. Βεβαίως, εγώ πρέπει μάλιστα να σου πω, να δώσω και ένα προσωπικό τόνο, ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν ήταν πως δύσκολο, ήταν και άχαρα. Δηλαδή, δεν μας έδινε χαρά αυτό που κάναμε. Γιατί? Διότι δεν υπήρχε η ελευθερία των κινήσεων. Εμείς μπήκαμε στην κυβέρνηση με ιδέες, με σχέδια, με μια σειρά φιλοδοξίες. Συγκρουστήκαμε, δεν πετύχαμε αυτό τον ευρύτερο, ας πούμε, μετατόπιση του συσχετισμού των δυνάμεων στην Ευρώπη. Υποχρεωθήκαμε να αναλάβουμε να κάνουμε, να υλοποιήσουμε το μνημόνιο. Το υλοποιήσαμε. Αλλά όταν πηγαίναμε να κάνουμε κάτι που ξέφευγε, αντιμετωπίζαμε αντιδράσεις. Και αυτό τον έννοια έχει όρος άχαρο που χρησιμοποιώ, εκτός από δύσκολο.
Δεν θα συμβεί τώρα λοιπόν, με το θέμα των συντάξεων.
Τώρα λοιπόν, θα έρθω σε αυτό. Τώρα λοιπόν, τι έχει αλλάξει? Έχουμε τη δυνατότητα εντός των πλαισίων βεβαίως πάλι των περιορισμών που υπάρχουν στην Ευρώπη να υλοποιούμε ιδέες, να υλοποιούμε πράγματα υπό τον όρο ότι δεν θα τεινάξουμε στον αέρα αυτό που εμείς ήδη κατακτήσαμε, δηλαδή τη δημοσιονομική σταθερότητα. Άρα η απάντηση είναι, και αν προσέξετε τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κύριος Σεντένο και άλλοι, το λένε ότι βεβαίως από εδώ και πέρα η κυβέρνηση ελληνική, όποια είναι, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της πολιτικής. Τώρα, εάν είναι τόσο ανεύθυνη.
Ναι, ο Σεντένο λέει αυτό, αλλά ο Σόλτς λέει άλλα, ο Ντομπρόφσκις λέει άλλα, πάκτα σουν σερβάντα, είναι οι κασίες τα περί συντάξεων.
Παντού υπάρχει πολυκεντρισμός και πρέπει να προσέξουμε και το εξής. Να μην λέμε εύκολα, η Γερμανία λέει το ότι αν μια ελληνική εφημερίδα ή 2 ή 5 γράψουν κάτι, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα λέει αυτό.
Στην Γερμανία. Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.
Στην Γερμανία λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών όμως υπερασπίστηκε πάρα πολύ την δέσμευσή του να μας επιστρέψει η Γερμανία τα έσοδα που είχε από τα ελληνικά ομόλογα. Και αυτό είναι ήδη μέλος της συμφωνίας. Υπάρχουν όμως και εκεί δυνάμεις που αντιδρούν σε αυτό. Τώρα συντάξεις, για να έρθω στο ερώτημά σας. Εμείς έχουμε, καταρχήν πρέπει να θυμίσω ότι η επιβολή της περικοπής των συντάξεων δεν ήταν μέρος του τρίτου μνημονίου. Δεν ήταν μέρος της συμφωνίας. Αυτό προέκυψε στη δεύτερη αξιολόγηση που έλεγε το ΔΝΤ, δεν θα πιάσετε τους στόχους χωρίς περικοπή των συντάξεων. Εμείς και οι Ευρωπαίοι λέγαμε μα θα τους πιάσουμε. Για να μην τυναχτεί στον αέρα η δεύτερη αξιολόγηση, υποχρεωθήκαμε σε αυτό το βήμα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς έχουμε επιχειρήματα τεκμηριωμένα με αριθμούς, τα οποία δείχνουν ότι η περικοπή των συντάξεων δεν θα κάνει καλό, θα κάνει κακό. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με αυτά τα επιχειρήματα θα διασφαλίσουμε τελικά ότι δεν θα υπάρξει άλλη περικοπή των συντάξεων σε μια περίοδο που οι προτεραιότητες πια είναι η βελτίωση και όχι η περικοπή. Έχει αλλάξει η σελίδα. Έχουμε περάσει από τους προϋπολογισμούς των περικοπών σε προϋπολογισμούς οι οποίοι, παρά το ότι έχουμε αυτούς τους στόχους να υλοποιήσουμε, παρόλα αυτά θα έχουμε περιθώριο και φορολογικές ελαφρύνσεις στοχευμένες να κάνουμε και βελτιώσεις στο κοινωνικό κράτος να κάνουμε και ενισχύσεις των εισοδημάτων θα κάνουμε, διότι αυτά, αν διαβάσατε και την αξιολόγηση της Moody's, για να χρησιμοποιήσω και ένα επιχείρημα από το χώρο των αγορών, η Moody's εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα θα επιταχυθεί, διότι θα συμβάλλει και η κατανάλωση.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Αντιπρόεδρε, μεταδίδεται από τις Βρυξέλλες και από το Βερολίνο ότι οι κοινοτικοί αξιωματούχοι λένε: όπα, ακούμε ήδη, τώρα βγήκαν από το μνημόνιο και δεν θα μειώσουμε τις συντάξεις και φοροελαφρύνσεις και μέρισμα. Πάει να ξεφύγει η Ελλάδα, τι μήνυμα θα πάρουν οι αγορές? Ερώτηση: εάν πάρετε ακούσετε ένα φρένο από το Βερολίνο, από το Δουνουτού, θα προχωρήσετε, αν εσείς θεωρείτε ότι βγαίνουν οι αριθμοί, μονομερώς στη μη μείωση των συντάξεων, θα αναστείλετε μονομερώς το μέτρο ή θα το κάνετε μόνον κατόπιν συμφωνίας με τους δανειστές?
Να σας πω κάτι γενικότερο, διότι πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Εδώ παίζεται και ένα πολιτικό παιχνίδι, την πρωτοβουλία του οποίου έχουν ελληνικές εχώριες δυνάμεις. Εχώριες δυνάμεις είναι αυτές που πρωτίστως αγωνιούν και θέλουν να περικοπούν οι συντάξεις. Εχώριες ήταν οι δυνάμεις που δεν ήθελαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εχώριες οι δυνάμεις είτε υπήρχαν στην αρχή που ήθελαν το μνημόνιο. Μην τα ξεχάσουμε αυτά. Δεν είναι οι κακοί Ευρωπαίοι και οι καλοί Έλληνες. Υπάρχουν ρεύματα ιδεών, υπάρχουν απόψεις και δυνάμεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, οι οποίες θεωρούν παροχή, και το λένε μάλιστα με έναν τρόπο, λες και είναι ανάθεμα η παροχή, μην τυχόν και πάρει ο κόσμος ένα ευρώ. Θεωρούν είναι αντίθετοι στην αύξηση των μισθών, είναι αντίθετοι στην βελτίωση των συντάξεων, είναι αντίθετοι στο κοινωνικό κράτος. Είμαστε αντίπαλοι εμείς με αυτές.
Όμως εσείς κυβερνάτε, και επαναφέρω το ερώτημα, μονομερώς θα αναστείλετε την εφαρμογή του νόμου για τη μείωση των συντάξεων, αν οι δανειστές που νόχι δεν βγαίνουν τα νούμερα?
Στην Ευρώπη δεν υπάρχει το μονομερώς με την έννοια που μπορεί κανείς να το καταλάβει. Τα πάντα είναι μέσα από ένα διάλογο, μέσα από μια συζήτηση,
αυτό
μέσα
λέω.
Από ανταλλαγή επιχειρημάτων.
Αν ακούστε, κάντε ό,τι νομίζετε, αλλά αυτή είναι η δική σας.
Αυτός ο διάλογος ήδη υπάρχει. Αν έχετε διαβάσει, επαναλαμβάνω, για να, διότι μου λέτε τους κακούς, υπάρχουν και καλοί στην Ευρώπη. Αν διαβάσετε λοιπόν τις συνεντεύξεις όλες, θα δείτε ότι κάποιοι τρίζουν τα δόντια τους, μην τυχόν και κάνουμε κάτι προς όφελος της κοινωνίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι που αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην κυβέρνηση.
Δεν είναι μόνο, κύριε Αντιπρόεδρε, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα λέει ότι το Δούνου του θεωρεί ότι το μέτρο δεν είναι θέμα δημοσιονομικό, να έχετε δημοσιονομικό χώρο, διαρθρωτικό. Γι' αυτό το πρότεινε. Θέλω να πω, ήδη είναι πιθανό να βρείτε μπροστά σας το Δούνου του. Γι' αυτό και επιμένω και έχει σημασία.
Λοιπόν.
Να, ο πρόεδρος Βουλής μου είχε πει, έστω με ανοχή των δανειστών. Θα λέγατε κι εσείς, έστω με ανοχή των δανειστών, θα σταματήσουμε τη μείωση των συντάξεων?
Η κυβέρνηση η ελληνική θα καταθέσει τα επιχειρήματα και τις απόψεις της με βάση τα οποία και απόψεις και τις οποίες θα πείσουμε ότι αυτό το δικαίωμα, αυτό το μέτρο της περικοπής των συντάξεων δεν βοηθάει και γι' αυτό δεν θα το κάνουμε. Πιστεύω θα έχουμε τη σύμφωνη γνώμη όλων.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντηση. Αλλά θέλω να επανέλθω όμως εγώ σε αυτό. Τι θα πει πρωτοσέλιδο της Καθημερινής? Δηλαδή έβγαλε κάποια ανακοίνωση στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΡ χθες?
Όχι, το επικαλέστηκα ως ρεπορτάζ, ως πληροφόρη.
Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν, είναι και θα είναι ενάντια σε κάθε μέτρο το οποίο συνιστά κοινωνική προστασία, εργασιακά δικαιώματα κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Πάντως,
τώρα ανακαλύπτουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θέλει συλλογικές διαπραγματεύσεις, ότι δεν θέλει ας πούμε, αυτά τα μέτρα. Επομένως, δεν είναι δυνατό κάθε στιγμή να καθίσταται η είδηση το ότι ένας φορέας που για δικούς του λόγους, με βάση τα δικά του, το δικό του ρόλο παίζει διεθνώς.
Μα εσείς είπατε ότι το Δούνου του με το πιστόλι στον κρόταφο σας εκβίασε ουσιαστικά για να ψηφίσετε αυτό το μέτρο.
Σήμερα,
άρα το
λοιπόν δεν μπορεί να κάνει αυτό το εκβιασμό. Αυτή είναι η αλλαγή που έχουμε.
Μάλιστα. Χωρίς να πείτε ονόματα.
Συγγνώμη για να το πω. Ναι. Μπορεί να λέει την άποψή του. Μπορεί να εμείς να πρέπει την άποψη αυτή να μην την προσπερνάμε, αλλά τεκμηριωμένα να τα απαντάμε. Αλλά την απόφαση θα την πάρει η ελληνική κυβέρνηση.
Χωρίς ονόματα μεν, αλλά μας φωτογραφίσατε ότι η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως διορθώστε με αν κατάλαβα λάθος, και το κίνημα αλλαγής, δεν θέλουν να περικοπούν, ή μάλλον
να ανασταλεί το μέτρο της μείωσης των
συντάξεων. Ανακοινώσεις δεν έχουμε γι' αυτό, οι καθαρές τοποθετήσεις είναι μια εκτίμησή σας. Έτσι το εκλαμβάνω.
Να το αποδραματοποιήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε. Έρχομαι σε ένα άλλο θέμα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτυξιακές τράπεζες. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχουμε μία αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο αναπτυξιακό, οργανωτικό, θεσμικά κλπ. Εμείς τώρα έχουμε προσλάβει τη Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως τεχνική βοήθεια, ως τεχνικό σύμβουλο, για να προχωρήσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα. Πρόσφατα ήρθαν οι Γάλλοι, κάνανε συνεντεύξεις στην Ελλάδα. Υπήρξαν εντός της Ελλάδας φορείς και λοιπά, οι οποίοι διαφωνούν. Δεν θέλουν να έχουμε αναπτυξιακή τράπεζα. Δικαίωμά τους να έχουν άποψη, δικαίωμά τους. Αλλά δεν μπορούμε. Αυτοί τώρα οι φορείς προσπαθούν να επηρεάσουν και Ευρωπαίους. Άρα σε όλα τα θέματα, αυτό ήθελα να πω πριν, δεν ζούμε σε μία περίοδο ή δεν μιλάμε για πράγματα ουδέτερα. Υπάρχουν απόψεις υπέρ κάποιων πολιτικών και οι απόψεις κατά. Επομένως, αυτή η σύγκρουση υπάρχει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν στην Ελλάδα δυνάμεις, όπως και στην Ευρώπη, που δεν ήθελαν να έρθουν ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ήθελαν να κυβερνούν οι ίδιες δυνάμεις που κυβερνούσαν στο παρελθόν. Ειδικά στην Ελλάδα υπάρχουν σκληρά συμφέροντα, τα οποία θα ήθελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι στα πράγματα, να είναι δυνάμεις ελεγχόμενες από τα ίδια αυτά τα συμφέροντα κλπ. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις προσπαθούν κάθε φορά να εντοπίσουν κάποιο πεδίο που νομίζουν μπορεί να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους κλπ. Είχαν ελπίσει ότι οι Ευρωπαίοι θα μας απαγόρευαν ή θα μας επέβαλαν να περικόψουμε τη συντάξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι υπάρχει ένα κλίμα διαλόγου, ένα κλίμα συνένεσης, ένα κλίμα ότι βρίσκουμε κατανόηση στην Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς παίζεται αυτό το παιχνίδι.
Θα ξεκαθαρίσει το θέμα στη ΔΕΘ αυτό, κατά κάποιο τρόπο.
Το θέμα αυτό θα ξεκαθαρίσει τον προϋπολογισμό της χώρας. Όταν κατατεθεί ο προϋπολογισμός της χώρας, πιστεύω, αυτό εννοούσα ότι σας είπα, θέλω να πιστεύω εγώ. Η απόφαση θα πάρθει μέσα από διαδικασίες που είναι γνωστές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός του 2019 δεν θα περιέχει περικοπή συντάξεων. Αντίθετα, θα περιέχει μέτρα ανακούφισης των κοινωνικά ιδιαίτερα αδύναμων κοινωνικών σωμάτων.
Ένα πολιτικό ερώτημα, με συγχωρείς Νίκο.
Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Υπάρχει γενικότερη εκτίμηση και είδαμε και κάποιες κινήσεις κυβερνητικές που αυτό μπορεί να το αναδεικνύουν, ότι η πιθανότητα να έχουμε τριπλές, τετραπλές κάλπες το Μάιο είναι πολύ πιθανή. Προσωπικά δεν το συμμερίζουμε, αλλά λέω ότι αυτό γράφεται. Δεν νομίζετε, ή αν νομίζετε, ότι ένα τέτοιο εγχείρημα εκλογικό, ακόμα και για τεχνικούς λόγους, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να οργανωθεί και να έχει επιτυχία, γιατί σε μια περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αυτό, δημιουργήσει πρόβλημα, υπάρχει μεγάλο πολιτικό ζήτημα για τη χώρα.
Υπήρξαν και τέτοιες εικασίες, διάβασα ανακοινώσεις που τις διαψεύδουν, δεν υπάρχει τεχνική δυσκολία. Εγώ θέλω να απαντήσω πολιτικά και η πολιτική μου απάντηση είναι ότι εμείς σχεδιάζουμε, κύριε Δελατόλα, κύριε Στραβελάκη, εμείς σχεδιάζουμε ορίζοντα τετραετίας και δεκαετίας. Σχεδιάζουμε ορίζοντα τετραετίας, διότι το σχέδιο, το μεσοπρόθεσμο που έχουμε κάνει, μας επιτρέπει να βλέπουμε ότι αυτό που είπα ήδη, ότι μπαίνουμε, παρά τους δύσκολους στόχους που έχουμε να υλοποιήσουμε, μπαίνουμε σε μια φάση όπου χρόνο με το χρόνο θα μπορούμε να γίνουμε προβλήματα. Θα έχουμε ένα περιθώριο που φέτος το 19 μπορεί να είναι ένα δις, 700 εκατομμύρια όσο θα είναι. Το 2022 θα έχει φτάσει να είναι 3-3,5.
Θα μπορέσετε, κύριε Αντιπρόεδρε, και μέρισμα στο τέλος του χρόνου από το υπερπλεώνασμα και μέτρα για τη μείωση της φορολογίας στο 19.
Το μέρισμα ήταν προσωρινό μέτρο. Ναι. Από εδώ και πέρα που έχουμε την ευχέρεια να ενσωματώνουμε στους προϋπολογισμούς μας κοινωνικά μέτρα, ναι, το πιθανότερο είναι ότι ό,τι είναι να δοθεί θα δοθεί με μόνιμα πια μέτρα. Δηλαδή,
δεν θα υπάρξει ένα έκτακτο μέρισμα όπως πέρσι.
Δεν το αποκλείω, Δεκέμβρη. Αλλά ναι, το έκτακτο γιατί το κάναμε, διότι δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε την ευχέρεια να ενσωματώσουμε στους προϋπολογισμούς μας μέτρα, τα οποία ήταν εκτός της συμφωνίας κλπ.
Ναι, αλλά τώρα, το μέρισμα ήταν σαν 13η σύνταξη. Φέτος πώς θα το ενσωματώσετε? Ήταν σαν 13η σύνταξη το Δεκέμβριο, ναι, τον προηγούμενο. Τώρα πώς θα το ενσωματώσετε αυτό στον προϋπολογισμό? Θα υπάρχει ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των συνταξιούχων στον προϋπολογισμό, για παράδειγμα?
Τώρα λοιπόν, γενικότερα λέμε ότι ο προϋπολογισμός του 2019, εάν δεν πάρουμε κανένα μέτρο, θα έχει στο τέλος ένα περίσσευμα 500 εκατομμύρια ένα δις, όσο το υπολογίσουμε.
Έως ένα δις.
Αυτά τα χρήματα λοιπόν, αντί να αφήσουμε να βγουν περίσσευμα στο τέλος, θα τα κάνουμε από τώρα πολιτικές. Με αυτά τα χρήματα θα μειώσουμε φορολογίες, με αυτά τα χρήματα θα δώσουμε ενδεχομένως, θα ενισχύσουμε μια κοινωνική κατηγορία, θα κάνουμε μια πολιτική για την νεολαία κλπ. Άρα στο τέλος λογικά.
Άρα μιλάμε για ενιαίο πακέτο, όχι χωριστό μέρισμα και χωριστό, ναι, ναι, για τους φόρους.
Και
ένα πακέτο.
Μόνιμα μέτρα, δηλαδή θα ισχύουν και το 19 και το 20 κλπ. Επομένως, ήθελα λοιπόν να πω ότι εμείς σχεδιάζουμε ορίζοντα τετραετίας, σχεδιάζουμε και με ορίζοντα δεκαετίες, διότι ορισμένοι μεγάλοι μετασχηματισμοί που έχουμε να κάνουμε απαιτούν περισσότερο χρόνο. Βεβαίως, εφόσον θα έχουμε εκλογές το 19, δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην εξειδικεύσει κάποια μέτρα και για το 19. Αλλά η έννοια μας είναι ευρύτερα, όπως είπα, ολόκληρη περίοδος μέχρι το 2022.
Ο σχεδιασμός σας θα προχωρήσει, κύριε Αντιπρόεδρε, και το ρωτώ γιατί φιλοξενούσα προημερών τον Πάνο Καμένο εδώ στην εκπομπή και μου έλεγε ότι αν φτάσει συμφωνία για το Σκοπιανό, την οποία από τους ΑΝΕΛ λένε καλά θα δούμε, αλλά εγώ βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις είναι 57% μπροστά το ναι, 30 Σεπτεμβρίου είναι το δημοψήφισμα. Άρα υπάρχει πιθανότητα να φτάσει αυτή η συμφωνία Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Μου είπε ο Πάνος Καμένος ότι εγώ δεν θα αφήσω καν να γίνει ψηφοφορία. Θα πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα αποσύρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση, άρα θα τη ρίξω για να πάμε σε εκλογές. Και επειδή πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε καλά δεν γίνεται αυτό, θα περάσει συμφωνία με 151. Έχω μπροστά μου την τελευταία σας συνέντευξη στο Έθνος που λέγατε ότι δεν θέλετε τεχνητές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση. Άρα, αν χρειαστεί τη λύση, θα τη δώσει ο λαός. Άρα, καταλαβαίνω ότι αν ο Πάνος Καμένος αποστείλει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση, εσείς δεν συμφωνείτε να υπάρξει μια πρόσκαιρη πλειοψηφία που να στηρίξει το θέμα της συμφωνίας. Η δική σας θέση είναι εκλογές. Το ερμηνεύω σωστά?
Βεβαίως. Αν η κυβέρνηση δεν έχει την δεδηλωμένη, θα πάμε σε εκλογές τώρα. Τι θα κάνουμε? Αλλά θέλω εγώ να απαντήσω.
Έχει σημασία, γιατί άλλα κυβερνητικά στελέχη λέει θα πάρουμε δύο από το ποτάμι, θα πάρουμε τον Παπακώστα, θα πάρουμε από εδώ, θα φτάσουμε στους 150 να ψηφίσουμε.
Ότι, να δούμε ποια είναι η ουσία νομίζω του θέματος. Θέλουμε αξιόπιστη κυβέρνηση. Η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι σοβαρή. Βγήκαμε ένα από τα μνημόνια, αλλά βλέπετε τι προκύπτει. Εδώ η χώρα θέλει μια γενική επιθεώρηση. Τη μια έχουμε πυρκαγιές εκεί που δεν. Και βλέπετε τι έγινε στο μάτι. Έχουμε ελλείψεις. Έχουμε η μακροχρόνια λιτότητα. Δεν ξέρουμε τι προβλήματα έχει δημιουργήσει.
Ναι, αλλά το συγκεκριμένο με τον Καμένο. Πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Εγώ η απάντησή μου είναι σαφής. Η πολιτική απάντηση πιστεύω ότι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κυβερνάει. Έχουμε την πλειοψηφία. Πολλοί και πολλές προέβλεψαν την πρώην τόση κυβέρνηση. Προχωρούμε κανονικά. Αυτά που λέει ο Πάνος Καμένος δεν μου είναι. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι είναι λάθος και αυτά που όπως τα σκέφτεται.
Θεωρείτε ότι τελικά θα σας ρίξει ή θα αλλάξει γνώμη στο παρελθόν?
Είναι δικό του. Κοιτάξτε, η πολιτική είναι ένα διαρκές πεδίο ευθύνης. Στην πολιτική δεν ασχολείται κανείς με τα δικά του τα προσωπικά. Ασχολούμαστε με το δημόσιο συμφέρον. Εάν ο κύριος Καμένος κρίνει ότι πρέπει να κάνει αυτό, δικαίωμά του, θα αξιολογηθεί. Αυτή τη στιγμή.
Τότε λέτε στις εκλογές πάντως. Αν ο Καμένος κρίνει αυτό που λέει.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει χώρος για άλλες αξιόπιστες λύσεις. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω, εγώ θα το πω διότι νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε και σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν περί κυβερνήσεων συμμαχιών. Εμείς εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάνουμε ένα σχεδιασμό με ορίζοντα τετραετία και δεκαετία. Εγώ πιστεύω θα είναι η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεχίσει αυτό. Αλλά ό,τι και αν συμβεί, ό,τι πολιτικές εξελίξεις και να έχουν, εγώ θα ήθελα φεύγοντας από το Υπουργείο να υπάρχει μια δουλειά στρωμένη. Αν κάποιος, ο επόμενος, θέλει να τη συνεχίσει, να μπορεί να τη συνεχίσει, αν θέλει να τα ανατρέψει, δικαίωμά του. Άρα η δουλειά μας δεν επηρεάζεται από τα όποια σενάρια περί εκλογών. Και το λέω αυτό διότι μας ακούει και ένας κόσμος, ο οποίος πρέπει να κάνει τα σχέδιά του για το μέλλον. Είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μια φάση σταθερότητας. Στη βάση αυτή θα έχουμε πολιτικές αλλαγές, θα έχουμε πολιτικές ανακατατάξεις, θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, αλλά η οικονομία θα αναπτύσσεται με μέτριους έως και ισχυρούς ρυθμούς, η ανεργία από εδώ και πέρα θα μειώνεται με βραδείς ή πιο γρήγορους ρυθμούς, το κοινωνικό κράτος θα ενισχύεται, το εισόδημα του κόσμου θα ενισχύεται, θέλουμε γρήγορα αλλά έστω και αργά να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είμαστε σε μια φάση, εγώ τη λέω, εθνικής ευκαιρίας. Μπορεί να μην διαρκέσει για πάντα, διότι ζούμε σε ένα κόσμο που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε νέες κρίσεις. Η έννοια μας λοιπόν πρέπει να είναι πώς θα βγάλουμε μαθήματα από αυτή την ταλαιπωρία που είχαμε ως χώρα, πώς θα θωρακίσουμε τη χώρα έναντι κρίσεων, αλλά και πώς θα θωρακιστούμε όλοι μας από λάθη του παρελθόντος. Για μένα αυτή είναι σήμερα η εθνική στρατηγική που πρέπει να έχουμε. Ας την υπηρετήσει ο καθένας από τη θέση του, αν θέλει. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε πολιτικά παιχνίδια, μια μάχη εντυπώσεων και ούτω καθεξής.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή τουλάχιστον οι δυο μας γνωριζόμαστε καμιά 25-30 χρόνια, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα που έχει σχέση με το ύφος της εξουσίας και με τους στόχους, καμιά φορά, του επιτελείου της κυβέρνησης. Υπάρχει εκτίμηση και είναι και στελεχών σας αυτή, ότι αυτή η στρατηγική, το σκότος και το φως, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ακολουθεί η κυβέρνηση ή ο Πρωθυπουργός, διότι πρέπει να πάμε με πιο συνενετικό τρόπο ώστε να διαμορφούν εκείνες οι συνθήκες συνεργασιών όπως προείπατε και εσείς πριν. Και επειδή εσείς έχετε αυτή την κουλτούρα των συνενέσεων και των συνεργασιών, θέλω το σχολείο σας, διότι νομίζω ότι αυτό υπάρχει στη σκέψη πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, με τους οποίους όπως ξέρετε έχω και χρόνιους δεσμούς και μιλάω πολύ τακτικά.
Πρώτον, δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός ακολουθεί μια πολιτική σκότους, φωτός και τέτοια. Ο Πρωθυπουργός και όλοι μας έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα που, κατά την άποψή μου, αν κάποιος δεν το χρησιμοποιεί, κάνει λάθος. Το επιχείρημα είναι τι παραλάβαμε στον κάθε τομέα, τι κάναμε, τι σχεδιάζουμε. Ούτε όλα τα φτιάξαμε σωστά, ούτε λάθη αποφύγαμε. Αλλά εγώ εδώ στο Υπουργείο, κοιτώντας διάφορους τομείς, το τι παραλάβαμε, το τι κάνουμε και το τι σχεδιάζουμε, η έννοια μου είναι να τα μάθει αυτά ο κόσμος, διότι πολλά δυστυχώς δεν είναι γνωστά με τον τρόπο που γίνεται η πολιτική ζήτηση στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι το ισχυρό επιχείρημα, αυτό είναι που προάγει και τη δημοκρατία, διότι μπορεί ο κόσμος έτσι να αξιολογήσει κλπ. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το ύφος και το ήθος που πρέπει να χαρακτηρίζει μια κυβέρνηση αριστεράς, μαζί πάντα βεβαίως με την ταπεινότητα που πρέπει να διακρίνει μια πολιτική δύναμη που οραματίζεται μια κοινωνία δικαιοσύνης και αλληλεγγύης μέσα σε συνθήκες ακόμα που δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και φαινόμενα κοινωνικής βαρβαρότητας. Αυτή είναι η θέση την οποία εγώ και έμπρεχτα προσπαθώ να υπηρετώ, αλλά πιστεύω και όλη η κυβέρνηση.
Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε και ο Αντώνης Δελατώνας και εγώ θερμά για τη συνομιλία. Ήταν στο Real FM ζωντανά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Ευχαριστούμε πολύ.